tiyentiwone pa chithuzi cha khumi na chimodzi. Motemweka wachuta panyengwe iwa Kristu sonu wakamba kuwa banandi chumene. Ndipo chisopo cha Israele wakamba kubakalipira na kuona kuti mbantu wachofyo chikuru mmaro mwao. Ndipo wakamukora Petros kumuika mnyumba ya vikondo, ndipo wakakumbanga kuti wakwendela kukomeka. Nchitu ya wakrisitu ikawa ya kuti wakaromba chumene usiku na muhanya kuchuta kuti Petros wa masulike mnyumba ya vikondo. Ndipo mukati mnyumba ya vikondo, Petros wakakakika kuma wakulake ku wankondo imoza, ndipo sirinyaka ku wankondo imoza. Para Petros wakawa mutulo, mungere wachuta wakiza kwa iyo. Ndipo mungere wakati kwa iyo, wakachema, Petros, Petros, wuka, ndipo undirondezge ine. Ndipo pene papo mazwa katika pulikika, maunyolo kamasuka, ndipo vijaro vikajulika. Petros wakawuka na kurondezga mungero. Para wakendanga wakaporotanga mukati mwankondo, kwenye imoza wakawona. Petros wakanangana kutipanji wakurota. Pa wakati wafumina kuwaro kunjira mumsewo, mwama buchibuchi mungero yula wakaruta. Petros wakapulikana kuti wakarotanga chara kweni kutichuta wakatuma mungero wake kuzaka masula kunyumba ya vikondo. Mwakutemeika para Petros wakawa mnyumba ya vikondo kuti wakawa na manta chara kweni wakawa na mutende na chuta. Mwakutemeika wa chuta para tirimucharo chino usanga tina mutende na chuta para chimoza icho shingati ofya. Petros wakamaya kuti nangauli panji mulandu wangu wakumtolea kunyifwa kweni wakamanyasu kuti wamkuwa na mutende pamoza na chuta kuchanya.